Gerbėsiu Kristui, brangus radio klausytojai, eterija ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną kalbame apie šventąjį Bazilijų Didįjį, tai vyskupas ir bažnyčios mokytojas, šventas Bazilijus datuojama gimimas ir mirtis 329-379 metai. Na, žymiausias toks, ko gero, vyskupas, vienas iš, na, bažnyčios mokytojų šventųjų, įeina į tą didįjį sąrašą, kurie formavo bažnyčios mokymą. Ir iš tiesų šis mokytojas reikėtų vadinti, yra labai daug padaręs bažnyčiai. Ir apie tai tėvas Vitalijus pristatys galbūt trumpai apie pačius darbus, kad įsivaizduoti tą mastą šio žmogaus darbo bažnyčiai.
Mes iš tikrųjų turim tokį šventąjį ir tokią asmenybę, kurios neprisimint negalim, na, galima sakyti, vos ne kas kart periodiškai ištisus metus. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų jisai, jo palikimas yra labai reikšmingas ir beje nemažas. Vien tik tai jo raštų, aš dabar vieną iš tomų išleistų laikau rankose, tai vien tik tai jo raštų yra apie 2000 puslapių. Tai įsigilint, perskaityt ir bandyt atverti jo sielos gelmes, kiek tai manoma, per tuos raštus, tai yra iš tikrųjų krikščionių labai naudinga ir mes apie tuos raštus kalbėsim dar atskirai ateity, kadangi ten iš tikrųjų yra įvairia pusių, tokių ir teologinių, ir asketinių, ir liturginių jo raštų, laiškų, labai nuostabus palikimas, su kuriuo susipažinti yra, na, krikščioniui labai naudinga, beje, na, ir privalu. Nes kasdien, galima sakyti, naudojamės to, ypač ortodoksų bažnyčioje, tarkim, 10 kartų per metus yra aukojama Bazilijaus didžiojo liturgija. Tai tuo labiau mes meldžiamės net jo žodžiais, jo sudarytai žodžiais. Bet iš tikrųjų Bazilijus Didysis gyveno 4 amžiuje, iš tikrųjų labai sudėtingų bažnyčiai metu. Ir jis tiek yra parašęs ne tik, kad paima ten 20 knygų ir išnagrinėja kokią tai temą ir parašo 21 knygą, kaip mes dažnai taip susisteminam ir techniškai pasakom, kaip dabar rašomos yra disertacijos. Kažkur tai ten dar panagrinėti, gilintis, kažką atskleist, kažką atrasti ir taip toliau. Mes turėtume žinoti, kad tuo metu Bazilijus Didysis, kaip ir kiti jo meto šviesuoliai ir krikščionys, ne tik gynė krikščionybę ir tarkim krikščionišką ortodoksišką poziciją nuo eretikų, ne tik gynė, ne tik citavo kažką kitus, ten nelabai ką buvo ir pacituoti išskyrus šventąjį raštą tuo metu, bet jie formulavo bažnyčios doktriną. Reikėjo ją taip suformuluoti, kad jinai išsiskleistų suprantamai ir dar rasti žodžių, kuriais galima tą doktriną, na, suformuluoti ir išskleisti. Taigi, iš tikrųjų, sunkus metas buvo, sunkus laikotarpis, na ir sunkus darbas, sunkus žygdarbis, kuriame aktyviausių būdų dalyvavo Bazilijus Didysis. Taigi, va, tokį turim jo palikimą ir liturginį, ir asketinį, ir teologinį, na ir kaip žmogų, kaip asmenybę, kuri įkvėpė, ypač susipažinus su jo gyvenimu, su jo gyvenimo prašymu, įkvėpė ir mus truputį taip pasitempti ir sekti juo, kiek tai įmanoma. Taigi šiandien turbūt daugiau apie jo gyvenimą, apie jo gyvenimo aplinkybės pakalbėsim ir panagrinėsim.
Iš karto reikėtų pasakyti, jog iš tikrųjų šis žmogus yra gimęs ne šiaip paprastoje šeimoje, šeima buvo menininkų, suprantama ir pasiturinti. Ir kas yra įdomu, mes kalbame apie tai, jog jo senelė, mama, viena iš seserų, du broliai buvo šventieji. Taip pat paskelbti, ar ne?
Taip, tokia ypatinga šeima. Iš tikrųjų, kada vieną jau šventai kokį tai turim, tai jau ta šeima, manytume, štai kokia buvo, kuri išugdė tokį žmogų. Ir jau tegu jų mes būna ir nežinom, nepažįstam, tarkim, to šventojo tėvų arba kitų artimųjų, bet jau numanom, štai kaip augo jisai, kaip formavosi asmenybė, kokioj šeimoj, jau numanom, kad tai buvo kažkokia neypatinga vis dėlto šeima. Nu, nebent ten kokie tai atskiria atvejai, kada tikrai ir nekrikščioniško aplinkoj augdavo krikščionys, arba žmonės, kurie paskui vėliau tapdavo krikščionimis, tai jau čia, žinoma, yra ir tokių atvejų, bet jau vis tiek numanom, kokioj aplinkoj jis augo, formavosi kaip asmenybė ir kaip krikščionis. Tai štai Bazilijos didžiojo pavyzdys iš tikrųjų yra vienas iš tokių, na, ypatingų, kuriuos galėtume net išskirti, kada kalbam apie šeimą. Jisai gimė 4 amžiuje apie 330 metus. Ir jo seneliai iš abiejų beje pusių ir iš tėvo ir iš mamos pusės buvo išpažinėjai ir kankiniai. Nes, tarkim, senelis iš mamos pusės buvo nukankintas 4 amžiaus pradžios krikščionių persiekėjimų metu. Jisai žuvo net, o senelis ir močiutė iš tėvo pusės taip pat buvo išpažinėjai, jie išgyveno, bet 7 metus slapstėsi Ponto miškuose, tai yra Kapadokija, šiauriau Pontas, dabartinė Turkijos teritorija, tai yra centrinė ir šiaurinė jos dalis. Taigi seneliai buvo tokie, na, išbandymus ištvėrę krikščionys, kurių tikėjimas sustiprėjo, pasireiškė ir sustiprėjo vat, per tuos tokius išbandymus persiekėjimų metu, kada ne tik vat, einam sekmadienis į bažnyčią ir meldžiamės ir viskas gerai ir dėkojam Dievui arba kartais užmirštam, o jie buvo persiekiojami, jų gyvybėms grėsė pavojus, o jie išliko tikintys. Ir maža to, pasirodo Šventojo Bazilijaus močiutė iš tėvo pusės, kaip jau minėta, šventoji Makrina, jinai buvo kito šventojo Grigaliaus necozeriečio dvasios vaiku. Ir didelę įtaką turėjo krikščionybės plitimui Kapadokijoje. Močiutė didelę įtaką turėjo. Ir auklėjo savo anūką taip, kad jisai paskui jau savo laiškuose apie močiutę savo sakydavo, kad aš iš jos lūpų išgirdau ir apie šventą raštą ir visą teologiją, aišku, jinai citavo šventąjį Grigalių neocezarietį ir todėl jo mokymas, jo beje ir askezė taip pat persidavė per močiutę ir Bazilijui. Ta įtaka yra juntama ir teologai apie tai irgi kalba. Ir močiutė, štai, tokia stipri asmenybė buvo. Senelis jau mirė, o Bazilijaus, šventojo Bazilijaus tėvas, taip pat Bazilijus, šventos Makrinos ir jos vyro sūnus, jį vadina Bazilijumi vyresniuoju, buvo taip pat išskirtinė asmenybė, auklėjama vėl šitų senelių savo tėvų aplinkoje, reiškia tikrai krikščioniškai maldoje, ir štai jisai nutarė vesti. Ir išsirenka tokią merginą Emiliją, kuri buvo tiek dorybinga, kad atsidėjusi vien maldai, krikščioniškam gyvenimui, pagalbai artimui. Tikrai įkūnijo savyje tokias, kaip apie ją buvo pasakyta, visas krikščioniškas dorybės savy, savo gyvenime. Ir jinai net neketino tuoktis, bet kadangi buvo visiška našlaitė ir pabijojo, kad vien dėl to galėjo būti ir nuskriausta, beje buvo nuostabaus grožio, išskirtinio grožio moteris. Ir todėl, žinoma, akį užmesdavo ne vienas jaunuolis ir jinai pabijojo, kad viena našlaitė nėra kam apginti, maža kas gali atsitikti ir jinai sutiko tekėti pasiūlius jai ranką ir širdį. Iš Bazilijaus, to vyresniojo pusės, sutiko už jo tekėti, pabrėžusi, kad tai irgi žmogus, kuris spindi savo dorybėmis. Tikras krikščionis. Ir todėl nesutinka už jo tekėti. Ir tikrai va tokia pora šitų dviejų žmonių, kurių štai meilės vaisius, kurių šeimoje gimsta daug vaikų, tarp jų ir šventas Bazilijus. Na ir žinoma, Bazilijaus broliai ir seserys. Mes žinom, kad ir buvo 5 ar 6 net seserys. Viena iš jų taip pat kaip močiutės galbūt garbiai pavadinta Makrina, taip pat paskelbta šventaja. Kitos 5 seserys labai doros moterys ištekėjo už vyrų ir žinoma istorija neišsaugojo jų vardų ar jų likimų, kaip jos ten gyveno toliau, bet tikrai iš tokios šeimos dori vaikai augo ir ištekėjo. Na ir dar yra broliai, yra Naukratas, irgi žmogus atsidavęs maldai, labai doras vyras buvo, na, žuvo jaunas medžioklės metu. Galbūt su laiku jis būtų tapęs net ir vienuoliu, tikrai, bet medžioklės metu žuvo ir todėl jo gyvenimas nutrūko. Na ir dar vienas brolis, labai gerai žinomas mums, krikščionims, tai yra šventasis Grigalius Nisietis. Apie jį mes irgi kada nors dar laiduose kalbėsim. Tai irgi ypatingas šventasis, ypatinga asmenybė krikščionijos istorijoje, bažnyčios istorijoje. Kitas brolis, šventas Petras, irgi paskelbtas šventuoju, tai Sebastėjos vyskupas, taip pat išskirtinė asmenybė. Ir žinoma pats šventasis Bazilijus. Tai vat matom šeimoje močiutė, mama ir 4 vaikai paskelbti šventaisiais. Kiti, žinoma, augė tokioj aplinkoj, buvo nuostabus dori žmonės. Tai vat tokioj aplinkoj formavosi pats Bazilijus. Augo. Taip auklėjamas, taip nukreipiamas. Ir žinoma, paskui matom jau ir jo tokio auklėjimo vaisius ateityje.
Bazilijus studijavo krikščioniškąją doktriną, ją vėliau gilino Konstantinopolio Atėnų mokyklose, kur susidraugavo su kitu daug žadančiu studentu, Grigaliumi Nazianziečiu.
Taip, jo mokymosi metai, iš tikrųjų tas laikotarpis irgi yra, na, ypatingas toks, bendravo su labai nuostabiais žmonėmis. Na štai draugas, aišku, jie kartu studijavo, tada dar gal ne taip pasireiškęs, čia ateityje jau jisai taps tuo Grigaliumi Nazianziečiu arba taip pat dar vadinamu teologu. Bet taip pat ir jo mokytojai, tarkim, didelę įtaką jam padarė Eustachijus, taip pat Sebastėjos vyskupas, dar iki jo brolio tampant vyskupu. Manoma, kad jisai, žinoma, mokėsi, tikrai žinoma, kad mokėsi pačioje Cezarėjoje, paskui Atėnuose, Konstantinopolyje, na ir galbūt net Antiochijoje, kur jisai taip pat klausė paskaitas pas Libanijų, tai buvo pagonis, nekrikščionis, bet keliose laiškuose Bazilijus, šventas Bazilijus apie jį kalba kaip apie labai gerbtiną žmogų ir tą pagarbą jis iki mirties, nežiūrint į tai, kad jisai buvogi pagonis, bet studijavo pas jį ir iš tikrųjų gerbė jį ir sakė, kad šitas žmogus vertas pagarbos dėl savo tokio atsidavimo mokslui. Bazilijaus mokslai tęsėsi, aišku, ne vienerius metus, ilgiausiai jisai išbuvo Atėnuose, studijavo ir retoriką, ir žinoma, kitus mokslus reikalingus tuo metu, tarkim, ir teisę, ir filosofiją. Ir ilgiausiai jis išbuvo apie 6 metus Atėnuose, bet kaip tik Atėnai jam mažiausiai ir patiko. Jis sako, apsigavau, atrodo gražiai, atrodo nuostabiai, bet va ten tas purvas miesto, ta tokia aplinka, kurioje man teko būti, tai aš tiesiog kentėjau. Tiesiog turėjau ištverti, kol baigiau mokslus ir išvažiuoti iš ten su dideliu beje malonumu, išvažiavo iš Atėnų. Ir apie jį, kaip apie studijuojantį žmogų. Taip pat yra pasakyta taip, kad jisai niekada nedarė nieko taip iki pusės. Bazilijus. Na, taip pradeda kažką, tai paskui jau metą, arba jau nusibosta jam, arba galbūt čia jau nebereiks man to ir kažkaip tai palieka. Jisai niekada nieko nedarė iki pusės, jis viską užbaigdavo. Ir užbaigdavo taip, tarkim, net ir mokymasi, kad Grigalius jau Nazianzietis apie jį yra pasakęs, kad atrodytų, jis taip gerai mokėsi ir su tokiu atsidavimu, kad atrodytų, jog, tarkim, paimam kokį tai vieną dalyką, retoriką ar ten filosofiją, kurią studijavo jisai. Ir atrodytų, jisai mokėsi taip, kad to nieko daugiau kito gyvenime nesimokė. Tiek jisai įsigilindavo į tą dalyką. O dabar įsivaizduojam, pas mus labai daug dalykų mokoma yra ir mokyklose, ir universitetuose, ir kitur. Ir iš tikrųjų kartais taip padėjuojam, tai kur aš galiu dabar spėti ir tą reikia suspėti perskaityti, ir ten kažką tai parašyti, ir čia kažką tai pastudijuoti. Ir taip maždaug kažkaip tai apgraibom, prisėdimu kažkokiu tai ten laikinu prie vieno dalyko, prie kito, prie trečio, paskui viskas galvoj susimaišo mums ir prieš egzaminus labai jaudinamės ir net vaistus geriam. O Bazilijus atrodytų, va tiek išmoko, tiek įsigilino, kad atrodytų jisai nieko daugiau gyvenime nesimokė, tik tą dalyką. O juk jis mokėsi daug dalykų. Mes žinom, kad paskui jisai net ir dirbo retorikos dėstytojų ir advokatų, kas tais laikais būdavo, dažnai būdavo sujungiama taip kartu. Tai iš tikrųjų va, toks atsidavimas mokslams. Beje, reikia dar pridurti, kad jisai juk mokėsi ne tik ir daugiausia ne pas krikščionis, o mokėsi pas to meto šviesuolius, kurie buvo pagonys. Tie universitetai, na, tų laikų, gal ne taip, kaip mes dabar įsivaizduom universitetus, taip atvažiuoja paprastai pas tam tikrą dėstytoją grupę mokinių ir perima iš jo tai, ką jis gali duoti. Ar ne? Tai štai tais laikais, na, tie dėstytojai nebuvo tokie pamaldus krikščionys, bet Bazilijus didysis mokėjo atskirti. Va šitą aš iš jo imu, nes tai yra mokslas, tai yra žinios, kurios man bus reikalingos arba yra reikalingos, o visa kita aš atskiriu nuo jo ir neperimu. Tarkim, jisai klausydamasis Libanijos netapo pagoniu. Nors, reikia vėl pabrėžti, tuo metu Bazilijus dar nebuvo pasikrikštijęs. Augęs tokioj šeimoj. Mums tai dabar atrodytų keista. Bet tais laikais tai buvo normalu. Krikštydavosi dažnai jau suaugę, subrendę, apsisprendę. Ir štai augęs tokioj šeimoj, kada jisai mokėsi Atėnuose, taip pasakyta, parašyta jo laiškuose yra, kad mes žinojom, čia beje Grigalius Nazianzietis rašė, mes pažinojom tik tai 2 kelius. Pirmas ir nuostabiausias kelias tai buvo į mokslo, į šventovę krikščionišką, taip. Į krikščionišką šventovę pirmas ir nuostabiausias kelias. Antras nuostabus kelias, bet kuris yra žemesnis negu pirmas, bet labai reikalingas yra į mokslo šventovę, reiškia pas savo mokytojus, į studijas. Tai va, žinojo 2 pagrindinius kelius. O visi kiti keliai tarkim, į turgų, į teatrą, į visokias linksmybės, į poilsio išdaigas kokias tai ir taip toliau, visus tuos kelius mes palikom kitiems. Taip pasakyta. Tai reiškia, atsidavę mokslams buvo jaunuoliai, kurie labai išsiskyrė iš to meto studentų, labai išsiskyrė. Aišku, studentai visada buvo tokie ir linkę ir paišdaigauti, ir galbūt ir patinginiauti truputį. Jaunas žmogus, jis toks ieško kažkokių kartais net ir nuotykių. Vat, tai jie labai išsiskyrė iš kitų jaunuolių, iš kitų studentų. Žinojo kelią į krikščionišką šventovę ir į mokslo šventovę. Tai va, bet vėl pabrėžiu, tuo metu net nebuvo pasikrikštijęs jisai. Ir ką tai reiškia? O tai reiškia, kad jisai nesiteisino tuo, tai aš dar nekrikščionis, todėl galiu sau leisti, ką noriu. Arba ko gal geidžia mano ten širdis, arba kur veda mano draugai, kokie tai ir pažįstami. Ne, jisai augęs tokioj šeimoj, jisai žinoma suprato, kad jisai pasikrikštys, bet krikštui ruošiasi tame tarpe ir studijų metu. Ir neleido savo teisintis tuo, kad na, pasikrikštysiu, ten viskas jau bus man atleista, visos nuodėmės man bus nuplautos ir tada jau pradėsiu krikščioniškai gyventi. Vat tada pradėsiu kažkada, tai ten ateity. Tai yra labai negera mintis, ta kryptis tokia minties, nes, nu, kada tai pradėsiu. Lygiai taip pat, kaip ir per išpažinti mes klausim, na tai kada tai tu jau pradėsi taisytis. Tai jeigu, nu, mesgi sakom, nejaugi nuo pirmadienio ar kitos savaitės ten, ar ne, ar nuo kitų metų. Ne, reikia sakyti, va jau nuo dabar, nes aš atėjau iš pažinties, aš atėjau atgailauti Dievui už savo nuodėmes, už savo poelgius ir todėl jau taisytis nuo dabar pradėsiu, nuo šitos sekundės, šitos minutės akimirkos. Taip ir Bazilijus, jisai suvokė labai gerai, jau bestudijuodamas, dar jaunas, kad jeigu jisai dabar sau leis atsipalaiduoti tiek, kiek leidžia galbūt na, gyvenimo aplinkybės, galimybės, iš pasiturinčio šeimos buvo, jis galėjo sau leisti, vis dėlto nebuvo kažkoks tai ten alkanas, susimokėti gi reikėjo už studijas, kas tais laikais buvo labai brangu. Ir vis dėlto ne, jisai nukreipė savo širdį, nukreipė savo gyvenimą visą į tai, kas paskui jau į tą vieną tašką susivedė į krikštą. Jau tuo metu ir meldėsi, ir ketino pašvesti gyvenimą Dievui, o dar nebuvo krikštytas.
Grįžęs į savo atsiskyrėlio būstą Planto kalnuose, na, jisai prie jo greitai prisideda Atėnuose sutiktas draugas Grigalius, vėliau kiti, su kuriais jis įkūrė nedidelę vienuolių bendruomenę. Ir ką reikėtų dar pasakyti svarbiausio, surašė dvi svarbias regulas.
Taip, jisai vienuolyne gyveno. Na, toje vietovėje netoli nuo namų, ten jo, galima sakyti, jo tos apylinkės buvo gimtosios apylinkės, beje, jo sesuo ir mama irgi gyveno, irgi taip vienuoliškai, atsiskyrėliškai, nu, bet jisai sukūrė atskirą, jau vyrų tokią bendruomenę ir atsidėjo tam vienuoliniam gyvenimui, kuris tais laikais mes irgi turim suprasti, dar tik tai formavosi. Ir štai tada atsiranda tos regulos, ar ne, vienuoliškos, formavosi, nes pirmieji atsiskyrėliai, kuriuos mes dabar vadinam vienuoliais, bet atsiskyrėliai tokie, kurie, na, protestuodami prieš krikščionių gyvenimo supasaulėjimą tokį, tai jie išeidavo iš to sociumo į dykumą, į dykrą, ten, kur nėra žmonių, kur tik tai aš ir Dievas. Ir savyje ugdydavo augindavo tas dorybės, sielos dorybės, dvasinės dorybės. Ir tai prasidėjo tas toksai judėjimas, taip sakykime, dar čia nebuvo taip dar institucionalizuota kažkaip tai, kaip dabar jau čia yra vienuolių luomas, čia yra vienuolynai, kurie ten jų jurisdikcija ten vyskupui ar dar kam nors, ten patriarchui kokiam, dar tada tai buvo toksai judėjimas tik tai žmonių, kurie norėjo tikrai atsiduoti krikščioniškam gyvenimui. Ir jisai tas judėjimas dar egzistavo apskritai tik tai 100 metų. Įvairiose vietovėse prasidėjęs, tai ypatingai, aišku, Egiptas, Egipto dykumos labai buvo tam palankios savo tokiom atsiskyriliškam gyvenimui, savo gamtos sąlygom net. Taip, Palestina, na ir vat Bazilijus Didysis Kapadokija, kur jisai vat Regulas sudarė tokias tos bendruomenės, savo, sakykim, bendruomenės vienuoliniam gyvenimui. Reikalinga buvo Regula kaip gairės. Nes jisai iš praktikos, maldos, askezės praktikos jau matė, kad vat geriau šitaip elgtis, geriau šitaip daryti, arba geriau va šito nedaryti, šito vengti, o šitą iš vis išmesti iš savo gyvenimo. Ir todėl surašė tas regulas, bet tai yra vėl nesivadovaudamas, na kaip dabar vat irgi mes pasižiūrim, va, vieni vienuolynai yra griežtesni, kiti tokie gal miestuose netokie griežti, turi kitokių savo misijos tikslų, ar ne? Kiti visiškai tokie atsiskyrėliški, kurie remitai gyvena, niekada nesutikdami ir nesusitikdami su žmonėmis. Kiti ten daugiau gal mokslų užsiima, ten kokias tai leidiklas įsteigia ir taip toliau. Tai vat pasižiūri vienus, kitus, ten trečius vienuolius, kaip gyvena tos bendruomenės. Na ir pagalvoji, kokie dabar geriau čia šitoj viskupijoje, šitoj vietoje įsteigusi kūrus tą vienuolyną bendruomenę, ką jinai veiktų, kas geriau jai būtų. Tai ne, iš tikrųjų Bazilijus, jisai nuo nulio pradėjo. Nuo nulio. Jisai formulavo ir formavo. Tiksliau, pirmą formavo, paskui formulavo to vienuolinio gyvenimo gairės. Vat kodėl. Tai dabar mesgi žinom ir, tarkim, rytai gyvena pagal Bazilijaus regulą. Na, žinoma, jinai jau toliau formavosi, ar ne, ir kažkas buvo pridėta ir taip toliau, bet pagrindas, ir mes žinom, vat katalikų bažnyčių yra net bazilijonų. Ordinas vienuoliai broliai, bazilijonai. Taigi, va tas jo vienuolinis asketinis gyvenimas buvo iš tikrųjų labai griežtas, labai griežtas. Jisai iš savęs spaudė ir sunkė viską, ką galima, dvasinė prasme, dvasinio gyvenimo prasme. Ir tikrai buvo atsidėjęs tą vienuoliniam gyvenimui, maldai, atsidavęs pilnai Dievui, kaip jau sakiau dar kartą pakartosiu, jisai apie jį tai buvo pasakyta, jisai nieko nedarė iš dalies iki pusės. Jisai jeigu jo kažką tai apsiima daryt, organizuot, kažką tai jau sumasto, tai jau padaro iki galo. Taigi jisai kiek galėjo, tiek iki galo ir gyveno tą vienuolinį gyvenimą, beje, žinoma, ir truputį, na, ne truputį, o gerokai pakenkėsi net ir savo sveikatai. Bet jisai vėl buvo apie jį sakyta, kad jisai gyveno taip lyg tai ne savo kūną turėtų, o ten pasiskolinęs. Nekreipė dėmesio visiškai į savo kūno poreikius, buvo atsidavęs kitkam dvasiniam gyvenimui. Ir štai tai palaužė jo sveikatą. Žinoma, mes jau sakėm, kad jisai gimė apie 330 metus, pasikrikštėjo jau po studijų, tai buvo kažkur tai 356-7 metai. Ir vienuoliniam gyvenimui atsidavė, va, apie tris metus gyveno toj dikroj, sakysim, taip ar ne, tolino žmonių ir atsidėjęs maldai. O 360 metais buvo pašauktas kunigystei. Ir jį išventino vyskupas kunigu, kur jisai vėl atsidavęs savo tarnystę atliko. Ir kiek galima vėl gilindamasis į jau kitokią tarnys kitokį aspektą, sakysim, ar ne, nes viena yra vienuolis, o kita jau yra kunigas. Ar ne, jau kitokia specifika visiškai. Ir jis savo laiškus irgi apie tai labai daug rašo ir mes ateityje nagrinėsim. Tai, ir paskui jau mirus Cezarėjos Kapadokijoje vyskupui, jisai pašauktas yra ir vyskupystei, tai buvo apie 370-uosius metus. Tai išeina jisai kunigų buvo apie 10 metų, na, ir vyskupų apie 90 metų, nes mirė, jisai jau žinom, kada mirė, 379 metų, na, sausio pirmą dieną, arba dabar čia sausio 14 mes švenčiam pagal Julijaus kalendorių sausio pirmą dieną jo minėjimą. Ir dabar įsivaizduokim per tokį trumpą gyvenimą. Jisai nugyveno, dėkodamas Dievui, 49 metus tik tai. Tik tai, sakykime, kodėl tik tai? Na, žinoma, tada gyvenimo trukmė, žinoma, buvo trumpesnė negu dabar. Bet vis tiek, matant jo palikimą, jo tą pėdsaką paliktą bažnyčioje ir teologiją, ir liturgiką, ir askezę, ir visa kita, tai visa tai jisai, na, sukūrė per 20 paskutinių savo gyvenimo metų. Gana jaunas, taigi iki 49 tik tai gyveno, tai vat nuo 29 metų iki 49 maždaug, va toks laikotarpis buvo, iki to laiko jisai formavosi, mokinosi, paskui pasikrikštijo. Taigi toks trumpas, sakysim taip, kaip kometa, toksai blyksnis bažnyčios istorijoje, labai trumpas gyvenimas, bet tiek šviesus ir tiek vaisingas, kad iki šiol mes su pasigėrėjimu skaitom jo raštus, gilinamės, na ir žinoma, žvelgiam į jo gyvenimą, jo atsidavimą. Jisai, ne taip sakykim, sudegė Dievui kaip žvakė. Žvakė neilgai dega. Yra storesnė žvakės, kurios ten gali ir dieną degti, ir ten parą, jeigu ten būna kapinėse paliekam, tai nėra tokių žvakių, kur parą ten dega. Tai tokios storesnės. Jisai iš tikrųjų buvo silpnos sveikatos, askezė atsidavęs žmogus, kuris, na, kaip laiba žvakelė, taip, 49 metus degė viešpačiui ir užgeso, bet ta šviesa yra iki šiol, vat, jaučiama ir šiluma jo.
Ačiū labai, brangieji, kad buvote kartu. Išties laida jau yra visiškai į pabaigą. Šiandieną tik pradėjome kalbėti apie šventą Bazilijų Didįjį. Tai yra vyskupas ir bažnyčios mokytojas, gyvenęs 329-379 metais. Ir sekančioje laidoje jau kalbėsime apie jo darbus, kurių išties yra daug, ar ne taip, tėvė Vitalijau?
2000 puslapių, bet mes taip juos sugrupuosim, sustyguosim taip, kad maždaug sistemiškai gal kažkaip bent jau apžvelgti juos ir truputį kažką, na, pacituoti, supažindinti. Iš tikrųjų, jo darbai, na, graikų kalba ne tai, kad ne kiekvienam, o turbūt retam žmogui yra prieinami. Mes galime tik tai iš vertimų juos pažinti, su jais susipažinti, na, bet ir tų vertimų net į mums prieinamas kalbas, tai yra, na, ganėtinai daug. Taigi 2000 puslapių skaityt užtenka.
Ačiū labai, brangieji, kad buvote kartu, girdėjote ortodoksų bažnyčios laidą vedžiojo Egidijus Stankevičius, ir visą komentavimą girdėjot, kaip visada, iš mūsų bažnyčios kunigo Vitalijaus Mockaus. Dėkojam už buvimą kartu, kaip visą laiką sakau, melskimės vieni už kitus, šią krikščionio pareigą. Sudė.